Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Súčasná vláda v roku 2018 po dlhých rokoch stagnácie zvýšila dotáciu pre železnice Slovenskej republiky o 20 miliónov eur na 270 miliónov eur. Ďalších 22,5 milióna eur dostávajú ako kompenzáciu za podporu nákladnej železničnej dopravy. Tak reagoval rezort dopravy na vyhlásenie železníc Slovenskej republiky, že návrh štátneho rozpočtu je pre železnice likvidačný a nekorešponduje s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie. Správca železničnej infraštruktúry na Slovensku vyčíslil, že pre rok 2019 požiadal o prevádzkovú dotáciu v objeme 316,5 milióna eur. Ide predovšetkým o naliehavú potrebu realizovať odloženú údržbu v objeme 55 miliónov eur. V 28. diele podcastu Točňa sa rozprávame s bývalým námestníkom českého ministra dopravy, dvojnásobným generálnym riaditeľom Českých dráh a bývalým generálnym riaditeľom železníc Slovenskej republiky Daliborom Zeleným o spoločných a rozdielnych znakoch slovenského a českého železničného dopravného trhu. Pán Zelený, boli ste generálnym riaditeľom dokonca viackrát v Českých dráhach a takisto aj v železniciach Slovenskej republiky. Môžete porovnať obidve tieto železnice, aspoň teda v tých vašich časoch?
Tak v době, kdy já jsem přišel na Slovensko, se tady řešil jeden obrovský problém a to byly vlastně staré dluhy ještě bývalých železnic Slovenské republiky před rozdělením a musím říci, že to byl i důvod, proč jsem sem přišel spolu s tím, že bylo potřeba připravit ŽSR na to, aby mohli čerpat z evropských fondů a stavět velké investice. A pro mě bylo obrovskou výhodou, že na rozdíl od Čech tady na Slovensku v té době bylo ve vysokých funkcích spousta lidí, kteří měli obrovské odborné vzdělání, měli obrovskou praxi a byli zapáleni pro to něco pro železnice udělat, takže o to byla moje role jednodušší, protože bylo s kým pracovat. Od těch lidí jsem se hodně naučil a je pravda, že se podařilo samozřejmě díky i podpoře slovenské vlády definitivně dořešit oddlužení slovenských železnic tak, aby je už staré dluhy netrápily a mohli se dál rozvíjet jako každá moderní evropská železnice a podařilo se nastartovat i technické zázemí a ekonomické a účetní, aby se mohli začít budovat železniční koridory, protože to bylo období, kdy bylo hodně peněz evropských fondů a bylo škoda o ně přijít. Musím říci, že v Čechách už v té době byla situace po odborné stránce o něco horší, protože tak, jak to bohužel bývá zvykem u státních firm, politické struktury tlačí na to, aby do vysokých funkcí chodili lidé, kteří si to podle nich politicky zasloužili a odborná stránka se bohužel opomíjí a u těch firm se to bohužel projevuje, takže na Slovensku ti lidé byli, v Čechách už to bylo horší, i ve vysokých funkcích bylo hodně lidí, kteří možná byli schopní manažeři, ale o tom, jak řešit problémy, buď infrastrukturní nebo obchodní firmy nevěděly nic a podle toho to tam taky dopadalo. Na druhou stranu české železnice i dnes mají proti slovenským jednu drobnou výhodu v tom, že je tam pevně stanoven způsob úhrady za služby ve veřejném zájmu. To znamená, když někdo dělá služby, které mu nevydělávají, které dělá pod vlastní náklady, tak je stanoveno, jakým způsobem mu stát zaplatí ten rozdíl, aby se mu to vyplatilo, aby mohl investovat do vozidel. To, co se bohužel ale v Čechách úplně zapomnělo, je otázka nějaké koncepce. Ten postup se děje trochu chaoticky a tak jako ve všech postkomunistických zemích se upřednostnila snaha rozdat státní kšeft nebo státní výdělky soukromým subjektům před komfortem pro cestující, před bezpečností a před nějakou koncepcí, která by měla být. Dnes na české straně jsou sice pevná pravidla, jak se platí osobní doprava, pevná pravidla, jak se platí infrastruktura a to je dobře. Na druhou stranu tam úplně chybí něco, co by říkalo, co vlastně chceme za 20 let, co chceme vybudovat, co nechceme. Chybí tam základní pravidla bezpečnosti při více subjektech na dopravní cestě, protože Dneska vlastně vám nikdo nemůže zkontrolovat strojvedoucího cizí společnosti, jestli nepil. Nikdo nemůže převážit železniční vůz, jestli není náhodou přetížený. Pokud už jednou někdo pustil vozidlo na koleje, nikdo nesmí zkontrolovat jeho technický stav současný a vyřadit to z provozu, což je třeba na silnici úplně běžné. A na tyhle věci ani nikdo nehledí a je to bohužel dopad toho odborného úpadku, jak na vlastní železnici, tak bohužel na odborných útvarech ministerstva. A jsou tam pak ještě dvě věci, které mě překvapují, že nikoho nezajímají. Otázka komfortu pro cestující při více dopravcích. Ono to přineslo i pozitiva. I ta státní železnice se naučila trošku cestujícím poskytovat jiný služby, než byla zvyklá, trochu se snažit. Ale nikdo nezajistil, aby na to nedoplatili cestující. Dneska si cestující nemůže koupit jízdenko, vybrat si, s kým pojede, což ten stát měl udělat prvně, než tam vůbec někoho pustil. Navíc je bohužel ta situace taková, že stát vůbec nezajímá, jestli někdo provozuje dopravu a odvádí vůbec daně. Jestli platí za lidi sociální, zdravotní, to nikoho nezajímá a to by přeci ten stát měl dělat, když do nějakého odvětví, na kterým sám vydělával, pouští někoho. Myslím si ale, že to, co by tomu určitě pomohlo na všech stranách, a já se přiznám, že se netroufám hodnotit situaci na Slovensku, ani by to nebylo z mé strany nějak slušné, tak si myslím, že všem by pomohlo, kdyby se, řekněme, do vedoucích míst vrátila odbornost a zkušenost. Oni bohužel, politici, se těch lidí bojí, protože by asi neposlouchali, asi by nedávali do funkcí, který něco neumí a potřebují si jen vydělat a asi by, řekněme, nedávali kšefty těm firmám, které se o to zasloužili jiným způsobem. Ale pokud někdo bude chtít, aby, řekněme, železnice plnila úkoly, který se od ní čeká, aby se rozvíjela, aby přetáhla náklady cestující, tak se prostě k té odbornosti bude muset vrátit, jinak se to nepodaří.
Na Slovensku jsou vlastně 3 samostatné firmy. V Česku je to skôr systém holdingu. Keby ste mali porovnať tieto dva systémy, alebo teda ako to funguje na Slovensku, ako na českej strane?
Bych s dovolením spíš řekl, že z mého pohledu je nejlepší to, jak to funguje v Německu, v Rakousku, nebo ještě snad ve Francii, v Itálii, protože ten důvod, proč se ty železnice rozdělovaly, nebyl ekonomicky, oni nefungují lépe. Jak se tomu říká, transakční náklady na to, co musíte zaplatit dál, abyste to všechno korigoval, jsou tak obrovský, že ten stát na tom těžko prodělává kalhoty. Ten důvod prostě byl dát státní kšefty i někomu jinému. A z mého pohledu je vždycky nejrozumější, když ta železnice, každá firma, která chce vydělávat a uspět na mezinárodním trhu, a ten trh je dneska evropský, on není český, slovenský, maďarský, on je celoevropský, tak ta firma musí být silná a mohutná. Okamžikem, kdy je to malý prdítko a ještě se dělí na 100 kusů, je to prostě špatně. Nemůže to fungovat, ekonomicky to nemůže fungovat, umožní to jistě někomu, aby si vydělal na tom, na čem vydělával stát, ale být důstojným soupeřem velkým subjektům ze zahraničí prostě být nemůže. V Čechách se to třeba i teď ukázalo, že tak, jak se nastavovaly podmínky, aby to všem vyhovovalo v autobusové dopravě, tak prostě přijde někdo cizí zvenku, kapitálově silnější, kdo má silný finanční zázemí, odborný zázemí, vydrží všechno a v zásadě některé nejkřiklavější hráče z trhu začíná vymazávat. Na druhou stranu musím říct, že já vlakem jezdím velmi často a že třeba vidím i poměrně slušné výhody toho, že tam konkurence je z toho, že třeba jsou nové služby pro cestující s dětmi, dětský kino, to jsme předtím nevěděli, že něco takového vůbec je. I soukromí dopravci se začínají učit, že když chtějí vydělávat, že musí přepravovat i mobilní cestující, na co předtím nebyli zvyklí. Ale už je tady, řekněme, určitá škála služeb, který normálně velká železnice, která se nemusí bát konkurence, nenabízela, protože jí k tomu nic nenutilo. Myslím si ale, že to, co já bych doporučil, aby se, řekněme, k tomu problému začalo přistupovat objektivně. Oni jsou vždycky dva nesmířitelný tábor, jeden je strašně proti, druhý je strašně pro, jak je to skvělý, ale zatím jsme se od roku 1991, kdy byla schválena první evropská směrnice 440, nedočkali toho, aby vůbec někdo na evropské úrovni zhodnotil, jestli to, ta opatření, která udělali, přinesla to, co od nich někdo čekal. Za těch 28 let to nikdo neudělal. My jsme se o to pokusili v roce 2014, tehdy za podpory šéfa rakouských drah pana Kerna, ale bohužel s jeho odchodem do vyšší politiky už nebyl nikdo další, kdo to v Evropě mohl prosazovat a do dneška se nic takového nestalo. Čili já si myslím, že ona to špatně není, ale musí to mít svá pravidla tak, aby na to nedoplatili cestující, bezpečnost a státní kasa.
A další věc je, jak vlastně fungují železnice na Slovensku a v Česku. Podle toho, co jsem čítal, to jste vyhovorili, že v Česku lepšie prebehla liberalizácia v tom, že financovanie železníc je inak postavené ako na Slovensku, to jednoducho zatiaľ nefunguje.
Tak v Čechách byla ta výhoda, že se nám podařilo v roce 2000-2001 schválit v naší poslanecké sněmovně všechny zákony, které uplatňují nebo upravují to, jak se financuje služba veřejném zájmu, jak se financuje dopravní cesta, a z toho vlastně dneska celý dopravní systém, nejen železniční, žije. Podařilo se také schválit zákon, který umožnil Českým dráhám, aby přežili, protože oni byli v té době v horší situaci než třeba železnice v jiných zemích, protože neměli žádnou smlouvu se státem, nebylo definováno, co to je. A přiznám se, že v době, kdy jsem tam přišel v roce 1998, měli i pěkný bordel v účetnictví, takže ten stát ani neměl důvod něco takového dělat. Ale to se podařilo a ta pevná pravidla hodně pomohla, protože nejen sami České dráhy jako národní dopravce, ale i ti soukromí dopravci ví, do čeho jdou. Ví, jak ten systém funguje, je stabilní, ví, kdy se jim vyplatí investovat, kdy se jim peníze vrátí a kdy ne. Myslím si, že na Slovensku se v tomhle udělalo už hodně, ale bylo by asi dobře ten systém dotáhnout a přestat vnímat železnici, nemyslím jen národní, ale všechny, jako někoho, kdo jen bere státní peníze, protože ona je prospěšná, ona pomáhá, když dneska se řeší kongesce, tedy pardon, ty zácpy na silnici. Tak to jen hezkými řečmi o tom, kdo kde krade nějaký peníze, nevyřešíte. To se vyřeší seriózním systémem, který umožní každému, kdo myslí poctivě, v tom produktu nějakým způsobem investovat a podnikat. A to si myslím, že tady trošku chybí možná malinká změna atmosféry, aby se na to dívalo ne jako na žrouta státních peněz, ale jako na velmi potřebnou službu, která za strašně málo peněz vyřeší mnoho problémů v jiných oblastech, které stojí mnohem víc.
Na Slovensku sa v poslednom čase začína veľa hovoriť o tzv. Dopravnej autorite, ktorá by mohla tiež pomôcť jednak financovaniu a prerozdeleniu dopravy. Aký máte vy na to?
V Čechách už rok a půl máme, zatím se přiznám, že jsem nepoznal, že by něco udělala, abych byl úplně upřímný, protože u nás jsou tratě, které díky tomu, že stát nemá žádné koncepce, pustil na nejvytíženější tratě na stejný spoje, hlavně Praha-Ostrava, několik dopravců a ta tratě prostě přehlcená, nevejdou se tam nákladní spoje, ale prostě ta autorita u nás klidně dovolí, aby nám tam začaly jezdit další motoráčky rychlosti o 40 km za hodinu nižší, který jedou po celé trase, přepraví 60 cestujících, ale zaberou trasu třeba třem kontejnerovým vlakům. To prostě ta autorita může pomoct, ale musí to autoritu mít a musí to chtít dělat. V Čechách se to bohužel nenaplnilo.
Co byste vlastně odporučili slovenským železnicím, aby se zlepšila obslužnost území, aby se zlepšila vlastně kvalita služeb pro cestujících a možno, že i ta technika?
Já si myslím, že tady je obrovská výhoda v tom, že na Slovensku žili vždycky lidé, kteří byli zapáleni pro to, pro svoji zemi něco udělat. Poznal jsem to tady, poznal jsem to i dnes, když jsem tady s těmi lidmi hovořil. A ono stačí dát těm lidem důvěru, opravdu vrátit odbornost do rozhodovacích procesů od ministerstva až po železnice. To je zásadní věc. Prostě přemíra politických opic v odborných funkcích škodí. Škodí tomu státu a dokud si to ten stát neuvědomí, líp nebude. Čili to je jedna věc. Druhá věc je i změna atmosféry v tom, aby si stát uvědomil, že koruna investovaná nebo euro tady u vás, investované do železnice mu uspoří 100 tisíce třeba na silnicích nebo kdekoliv jinde, zlepší životní prostředí, umožní lidem, aby se dostali do práce a to se jim vrátí všude, na daních, na vzdělanosti lidí, čili to je změna atmosféry. A třetí věc, aby tyhle dva faktory umožnili, řekněme, i definovat to prostředí tak, aby se v něm opravdu dalo podnikat. I státní firma má podnikat. Je to státní akciovka, měla by vědět, co jí čeká, když bude investovat, kdy se jí peníze vrátí a jestli vůbec. Čili dotvoření zákonu tak, aby se podle nich dalo na železnici podnikat a mohla ta železnice ty efekty i pro jiná odvětví přinést.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.